Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Det var en iskald januarkveld I 1979 I delstaten Washington, og 41 år gamle Howard Altonian trampet inn I oppgangen mens han ristet av seg kullen. Tidligere den kvelden hadde han spist middag sammen med sin kone Marsha før Howard bestemte seg for å se en sen kinofilm. Klokken var blitt ett om natten før han endelig var hjemme. Nå ventet han å finne Marsha I sengen, men den var tom. Dette var ikke helt uvanlig. Paret hadde en rekke venner I leilighetskomplekset, og det skulle ikke forundre ham om hun var hos en av dem. Howard stelte seg for kvelden, men han ville ikke legge seg før Marsha var hjemme. Derfor satt han seg I en stol I stuen og ventet. Likevel skulle timene gå, uten noen tegn til Marsha noe sted. Kanskje Marsha ikke hadde besøkt naboene likevel? Howard begynte å bli bekymret og bestemte seg for å lete etter henne, og han visste nøyaktig hvor han skulle begynne. Marsha hadde en tendens til å besøke den lokale kirkegården når hun trengte tid for seg selv. Der kunne hun vandre I fred og ro og drodle over sine egne tanker og problemer. Som en spirituell kvinne var kirkegården et fredelig sted for henne. Howard kledde på seg igjen og vandret ut I kulden på ny. Han håpet Marsha bare hadde glemt tiden, for han var på ingen måte stemt for noen leteaksjon I den iskalde natten. Kirkegården lå bare et lite stykke unna, og Howard pakket seg godt inn I vinterjakken sin mens han gikk gjennom de store smijernsportene. Vel inne på den digre kirkegården vandret han mellom gravstøttene mens han ropte på Marsha, men fikk ikke noe svar. Likevel ga han ikke opp. Han lette og ropte og lette, til han var blitt blå på fingrene av kulden. Men da ingenting dukket opp, bestemte han seg for å dra hjem igjen. Kanskje Marsha hadde kommet hjem mens han var ute, og at de bare hadde unngått hverandre. Nok en gang trampet han snøen av seg I trappen før han låste seg inn I leiligheten, men der var det like tomt som tidligere. Marsha hadde ikke kommet hjem, og Howard ante ikke hvor hun kunne være. Da morgenen opprant, og det fremdeles ikke var noen tegn til henne, ringte Howard til politiet. Han håpet de snart ville spore henne opp, men fryktet det verste, at han aldri ville se Marsha igjen. Velkommen til True Crime Podden. Marsha Moore ble født I Massachusetts den 22. mai 1928 og kom fra en fin familie. Sammen med sine foreldre og tre søsken bodde hun I Cambridge utenfor Boston, hvor hun fikk en god oppvekst. Foreldrene var svært opptatt av litteratur og språk, og lærte barna alt de kunne. Marshas far Robert hadde gått på Harvard og skulle senere etablere en av de store hotellkjedene I verden, Sheraton Hotels. Moren Eleanor var illustratør og en ivrig esoterist. Hun var altså langt mer spirituell enn sin ektemann, som var akademiker. Likevel viste også Robert interesse for det åndelige, og familien hadde bygget sitt eget meditasjonssenter i California. Roberts suksess i forretningsbransjen betydde at familien levde et komfortabelt liv. Barna skulle ikke mangle noe i oppveksten, og nøt goder som andre på 30- og 40-tallet bare kunne drømme om. For Marsha betydde det at hun kunne finne seg selv uforstyrret og bli den hun hadde lyst til å være. Etter hvert som hun ble eldre, skulle også hun begynne å interessere seg for det åndelige og spirituelle. Hun ble spesielt opptatt av yoga og tilbrakte mye tid på familiens meditasjonssenter. Det var også gjennom denne interessen at Marsha skulle møte sin første ektemann, Simmons Roof. De to hadde giftet seg i 1947 og skulle få 3 barn sammen. De første 8 årene av ekteskapet bodde de i nærheten av Marshas familie, men i 1955 flyttet de til India. Her håpet de å komme i kontakt med andre åndelige verdener og få en bedre forståelse av både små og store trosretninger. Det var her Marsha skulle bli spesielt interessert i hypnose. Marsha var først og fremst opptatt av å hypnotisere seg selv da hun prøvde å oppnå kontakt med sine tidligere inkarnasjoner. Det var i alle fall det Marsha selv trodde. Da hun og Simmons reiste tilbake til USA i 1957, ønsket hun å fortsette å utforske det skjulte og ukjente. Hun meldte seg opp til studier ved Radcliffe College, hvor hun studerte astrologi. Mens hun studerte, ble hun også opptatt av det okkulte, og fortsatte å fokusere på reinkarnasjon. Hun ble uteksaminert i 1960 etter å ha skrevet hovedoppgaven sin om astrologi. Enn så lenge hadde hun levd et godt liv med Simmons, men i 1961 skulle de finne ut at de ikke lenger var like opptatt av hverandre. De skilte seg, men skulle fortsatt holde kontakten. Det skulle heller ikke bli Marshas siste mislykkede ekteskap. 2 ganger til skulle hun gifte seg, bare for å skille seg igjen kort tid senere. Det var tungt for Marsha å gjennomgå så mange brudd, men som den spirituelle kvinnen hun var, mente hun at alt skjedde for en grunn. Derfor nøt hun tiden med ektemennene sine, vel vitende om at det kanskje ville ende en dag. I stedet fokuserte hun på de sjelelige studiene sine. På slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet skulle hun til og med gi ut flere bøker om emnene som interesserte henne. Kjærligheten skulle endelig smile til Marsha da hun møtte dr. Howard Altonian i 1977. Han var anestesilege på et sykehus i Seattle, og sånn sett en noe underlig make for Marsha. Likevel hadde han så vidt begynt å interessere seg for astrologi, og jo mer de forelsket seg, desto mer lot han seg fascinere av det åndelige. Kun måneder etter at de møtte hverandre, var de to gift. De flyttet sammen til en leilighet utenfor Seattle i et område som passet dem perfekt. De store løvtrærne vitnet om en historisk fortid, og en umiskjennelig tåke lå ofte over de digre gresslettene og ga dem et hint av mystikk. Akkurat noe for Marsha og hennes spirituelle studier. Sammen med Howard hadde Marsha noen av de beste årene i sitt liv. De kunne prate løst og fast om alt mulig, men hadde det aller best når de kunne diskutere åndeverdenen, yoga og reinkarnasjon. Paret skulle også snart begynne å eksperimentere med narkotiske stoffer, i deres øyne for å få bedre kontakt med det hinsidige. Marsha hadde aldri vært spesielt opptatt av narkotika. Visst hadde hun prøvd et og annet på 60-tallet, som mange andre, men syntes aldri det var det helt store. Men da hun fikk prøve ketamin, ble alt annerledes. Dette var en helt ny følelse for henne, og Marsha var sikker på at stoffet var selve nøkkelen til sjelelig oppvåkning. I og med at hun nå var gift med en lege, var det langt enklere å få klørne i ketamin. Stoffet ble brukt for å legge pasienter i narkose, men Marsha mente at det i små doser kunne hjelpe spirituelle mennesker å oppnå fullstendig bevissthet. Howard var noe skeptisk, men gikk til slutt med på å prøve stoffet sammen med henne. Etter det ble også han overbevist om at ketamin var svaret. Så overbevist ble han faktisk at han sluttet i jobben. Nå skulle ekteparet arbeide sammen for å bevise teorien sin. De begynte å eksperimentere på seg selv og prøvde å dokumentere effekten av ulike doser ketamin. I hele 6 måneder tok de ketamin daglig og skrev ned alt de fikk ut av det. I 1978 utga de en bok ved navn Journey into the Bright World, som forklarte teoriene deres. Etter det stoppet Howard å bruke stoffet. Han syntes ikke han fikk den samme effekten lenger, men Marsha fortsatte å ruse seg daglig. Selv om Howard var utdannet lege, gjorde han ingen forsøk på å stanse henne, da han var overbevist om at stoffet forbedret hennes allerede skarpe åndelige sinn. Innen januar 1979 hadde Marsha brukt ketamin hver eneste dag i 14 måneder. Det hadde utvilsomt fått konsekvenser. Venner av paret mente Marsha opplevde smerter og at kroppen hennes hadde begynt å forfalle. De bønnfalt henne om å legge stoffet fra seg, men hun nektet å høre. Hun var sikker på at hun var like ved en fullstendig spirituell oppvåkning og ville ikke gi seg nå. Det var også innstillingen hennes om kvelden den 14. januar, da Howard dro hjemmefra for å se en sen kinofremvisning. Da han kom tilbake rundt klokken 1 den natten, var Marsha borte. Howard hadde lett overalt, men fant henne ikke noe sted, og da morgenen kom, meldte han henne savnet. Snart var politiet på stedet og begynte å lete gjennom leiligheten etter spor. Det skulle snart vise seg å ikke være noe uvanlig å finne. Leiligheten var pen og ryddet, og alle Marshas eiendeler var der de skulle. Det eneste som var en smule utenom det vanlige, var en kimono som så ut til å ha falt i gulvet. Howard kunne fortelle at Marsha var svært ryddig av seg, og at hun straks ville hengt opp plagget om hun så det hadde falt ned. Politiet virket like forvirret som Howard selv. Det var ingen tegn til innbrudd eller kamp, og ingenting var blitt stjålet. Det så egentlig ut til at Marsha hadde vandret ut av leiligheten på egen hånd og forsvunnet. Likevel fikk ikke Howard det til å stemme. Han mente Marsha aldri ville funnet på noe slikt. Det fantes likevel en annen mulig forklaring. Marsha kunne ha blitt bortført. Howard fortalte politiet at Marshas familie var velstående, noe som like godt kunne ha vært et motiv for en kidnapping. Dermed ba politiet ham være forberedt på å motta et løsepengekrav relativt snart. Likevel skulle dagene gå uten at Howard ble kontaktet av noen kidnappere. Med det var politiet nødt til å se på andre muligheter. Howard var den som hadde meldt kona savnet, men kunne han kanskje også være ansvarlig for selve forsvinningen? Nok en gang ble leiligheten gjennomsøkt etter noe som kunne koble Howard til Marshas forsvinning. Likevel skulle også dette være forgjeves. Vitner kunne bekrefte at Howard hadde vært på kino den kvelden, og ingenting av interesse ble funnet i leiligheten. Howard hadde derimot sin egen teori, en som ikke baserte seg på noe kriminelt, men som ikke var noe mindre grusom av den grunn. Han var redd Marsha kunne ha fått i seg for mye ketamin mens han var borte. For store doser av stoffet kunne føre til forvirring hos pasienten, så det var ikke utenkelig at ketaminen hadde gjort henne desorientert nok til å forlate leiligheten. Det var likevel et problem med denne teorien også. Selv om den forklarte mye, ville det vært merkelig at ingen hadde sett Marsha i nabolaget eller i byen. En kvinne høy på narkotika, kavende rundt i full forvirring, var nødt til å vekke oppsikt. Dessuten kunne hun ikke ha kommet spesielt langt om hun bare hadde vandret ut i en tåke. Uten et lik eller noe annet som kunne si noe om hvor Marsha hadde tatt veien, var politiet nødt til å vurdere de verst tenkelige scenarioene. Om Marsha hadde forlatt leiligheten på egen hånd, kunne det være at hun ikke ønsket å bli funnet. Enten hadde hun stukket av for å starte på nytt, eller så hadde hun begått selvmord et eller annet sted langt unna. Politiet spurte ut Howard om selvmordsteorien, men han nektet å tro at Marsha ville tatt sitt eget liv. Han mente selvmord strittet imot Marshas egen tro. Marsha, som trodde på reinkarnasjon, mente at hvis man tok sitt eget liv, ville man leve det samme livet om igjen, med alle de samme hendelsene. Dermed ville Marsha aldri funnet på å begå selvmord. Det var helt utenkelig. Dette var utvilsomt en mystisk sak. Marshas forsvinning var helt uforståelig. Det så ikke ut til å ha vært en bortføring. Det var ingen tegn til at hun var blitt drept, og lite tydet på at hun hadde begått selvmord. Da var det kun én teori igjen, at Marsha hadde rømt hjemmefra med intensjon om å forsvinne for egen maskin. Politiet avhørte familie og venner om muligheten for at Marsha kunne ha stukket av, og alle hadde det samme svaret. Det var helt utenkelig at Marsha ville ha funnet på noe sånt. Hun var virkelig lykkelig med Howard, og ville aldri rømt fra ham og det livet de hadde bygget sammen. Da Marshas bror Robin ble avhørt, sa han seg enig med resten av familien. Marsha ville ikke ha stukket av. I stedet hadde han sin egen teori. Robin var overbevist om at Marsha var blitt bortført og drept av mennesker som var uenige i hennes livssyn og metoder. Da politiet ville vite hvorfor han var så sikker på det, hadde Robin en historie å fortelle. Et par år tidligere hadde han vært i Sør-Amerika på en jobbreise, da han plutselig hadde fått et brev. Brevet var fra en doktor som hadde kondolert ham med Marshas død. Redd for at søsteren kunne ha gått bort uten at han var klar over det, ringte han Marsha, som heldigvis hadde tatt telefonen. Da hadde hun fortalt at det var en okkult gruppe som var ute etter henne. Hun var sikker på at de prøvde å skremme henne ved å sende Robin brevet. Robin hadde prøvd å få mer ut av henne, men hun hadde ikke villet si mer. Politiet kontaktet Marshas venner og kjente igjen, og forhørte seg om Robins teori, men ingen så ut til å kjenne til denne mystiske kulten. Innen våren 1979 visste ikke politiet hva de skulle gjøre lenger. Ingen spor så ut til å lede til noen oppklaring, og Marsha var fremdeles som sunket i jorden. Det skulle likevel ikke hindre Marshas familie og venner i å fortsette jakten. Familien, som hadde tjent seg rike på hotelldriften, hyret inn en hærskare av privatetterforskere, i håp om å finne noe politiet ikke hadde funnet. De fokuserte spesielt på Howard som sin hovedmistenkt. Howard, som fremdeles påsto at han ikke hadde noe med forsvinningen å gjøre, samarbeidet fullt og helt, og understreket at han forsto mistanken deres. Hadde det vært den andre veien, ville han sannsynligvis ha mistenkt seg selv også. Sannheten var likevel at Howard ikke hadde noen anelse om hva som hadde skjedd med Marsha. Han var like rådvill som alle andre. Howard skulle også bistå med sin egen etterforskning. Han var overbevist om at han og Marsha var koblet sammen av tankekraft, og hvis han bare jobbet hardt nok, ville han oppnå kontakt. Howard mente selv at han mediterte så hardt at han så henne en gang, og at hun så fredfull ut. Hun hadde sittet i lotusstilling og var vakrere enn noen gang. I over et år prøvde Howard å finne Marsha, men uten hell. Jakten skulle legge krav på all hans tid, noe som førte til at han snart var fullstendig blakk. Han ble tvunget til å selge alt han eide og hadde, bare for å ha nok til å leve, men da han ikke hadde mer å selge, forsto han at han måtte få seg en skikkelig jobb. Howard prøvde å vende tilbake til sykehuset, hvor han hadde arbeidet som anestesilege, men de ville ikke ha ham tilbake. Etter alt som hadde skjedd, både med Marshas forsvinning og ketaminforskningen deres, var han uønsket på sykehus over hele nordvestkysten. Til slutt ble han nødt til å flytte til Detroit, hvor han kunne finne arbeid. Imens skulle årene gå, og saken om Marsha Moores forsvinning kom ingen vei. Politiet var i ferd med å gi helt opp, og familiens privatetterforskere tok på seg nye oppdrag. Hele saken holdt på å bli glemt, helt til våren 1981, da noe plutselig skulle dukke opp. På en eiendom mindre enn 25 kilometer fra der Marsha og Howard pleide å bo, hadde to menn snublet over noe helt spesielt. Politiet ble tilkalt, og snart ble det klart at det mennene hadde funnet, var en hodeskalle. Like i nærheten fant de flere beinfragmenter, men noe fullkomment lik var ikke å finne. Uten flere spor rettet de oppmerksomheten mot hodeskallen, som så ut til å ha et digert sirkulært hull i seg, muligens fra en pistolkule. De kunne likevel ikke være helt sikre, da hodeskallen hadde ligget ute i lang tid, og hullet kunne simpelthen være et resultat av eksponering for vær og vind. Selv om de ikke var sikre på hullet, kunne de i det minste sende skallen til identifikasjon. Den hadde fremdeles alle tennene intakte, og de kunne sammenlignes med tannlegejournaler. Snart ble det åpenbart at hodeskallen hadde tilhørt ingen andre enn Marsha Moore. Nå hadde familien i det minste noe å begrave. Funnet av hodeskallen skulle likevel bare skape mer forvirring og usikkerhet. Hvordan hadde hun havnet der, så nærme sin egen leilighet, og hvor var resten av kroppen hennes? Om hun hadde vært på den samme eiendommen helt siden den natten hun forsvant, hvorfor var hun ikke blitt funnet før nå? Spørsmålene var utallige, og ingen kunne svare på et eneste av dem. Det var utvilsomt et spennende funn, og nyheten om hodeskallen gikk sin seiersgang i aviser landet rundt. Likevel skulle det ikke føre til noen nye spor. Politiet var fremdeles i villrede om hvordan Marshas hodeskalle hadde havnet der. Med det skulle etterforskningen nok en gang stå i stampe. Funnet av Marshas hodeskalle ble bare enda en brikke i det puslespillet av mystikk som omkranset den merkelige forsvinningssaken. Den dag i dag, over 40 år senere, er det fremdeles interesse for saken, og alle har sine egne teorier. I det synske og overnaturlige miljøet som Marsha selv var en del av, er det flere som spekulerer i at hun rett og slett sluttet å eksistere, eller rettere sagt oppnådde en ny, høyere form for eksistens. Ifølge disse mediterte Marsha seg ut av vår virkelighet den natten hun forsvant, og det er grunnen til at det ikke finnes noen spor. Andre igjen er overbevist om at Marsha ble bortført og drept den natten. Kanskje ble hun holdt fanget i dager eller uker før hun ble myrdet. Deretter ble liket hennes gjemt på ulike steder for å skjule forbrytelsen. Marshas bror Robin er fremdeles fullstendig overbevist om at søsteren ble bortført og myrdet av en okkult gruppe. Den siste, mest logiske forklaringen er at Marsha tok for mye ketamin den natten, ble forvirret og vandret ut av leiligheten i en tåke. I forvirringen og den iskalde januarnatten kan hun ha gått seg vill og ikke funnet hjem igjen. Dermed kan hun ha frosset i hjel. At det kun ble funnet en hodeskalle og noen få beinrester på eiendommen, kan tyde på at rovdyr har forsynt seg av Marshas lik. Det finnes likevel ikke et eneste håndfast bevis for noen av teoriene. Dermed kan så godt som hva som helst ha skjedd med Marsha Moore. Politiet og rettsmedisinerne klarte aldri å fastslå hva som hadde forårsaket hullet i Marshas hodeskalle. Det kan altså ha vært et resultat av eksponering over lang tid, eller et kulehull etterlatt av en morder. Hva som egentlig skjedde den natten Marsha forsvant, vil vi sannsynligvis aldri få svaret på, og saken forblir uløst den dag i dag. For familie og venner av Marsha var det en lettelse at rester av henne endelig ble funnet. Likevel sitter de igjen med flere spørsmål enn svar. Hvorfor forlot Marsha leiligheten den januarnatten i 1979, og hvordan endte hun opp på eiendommen, mindre enn 25 kilometer hjemmefra? Det vil alltid forbli et mysterium.
Moderne media.